Blaðsíða 61 Blár flötur endurkastar bara bláu ljósi en grænn flötur endurkastar bæði gulu og bláu ljósi. Fólk sér oft betur hluti sem endurkasta vel ljósinu sem fellur á þá og því eru notuð endurskinsmerki á hluti sem mikilvægt að sjáist í lítilli birtu. Við íslenskar aðstæður sérlega mikilvægt að útifatnaður sem nota á yfir veturinn sé með endurskinni svo að einstaklingar sjáist vel í umferðinni. Hlutir og efni sem endurvarpa ljósi kallast upplýstir hlutir. Tunglið dæmum eitthvað sem endurkastar ljósinu. Það ekki ljósgjafi og sjáum við að einungis vegna birtunar sem skín á það. Fólk sér illa loft því að það endurkastar illa ljósinu. Við sjáum yfirleitt bara rykagnir eða aðrar smáagnir í loftinu og það eru þá agnirnar sem endurkasta ljósinu en ekki andrúmsloftið sjálft.